Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Sagen, I nu skal høre om, er en af de mest brutale og ubehagelige sager i dansk kriminalhistorie. Følgende af de handlinger og hændelser, I kommer til at være vidne til, er så umenneskelige og ubegribelige, er også valgt at ændre navnene på samtlige af de involverede. Denne her sag kommer på alle landets forsider og bliver en af de mest omtalte kriminalhistorier i mange år. Drabet, der er omdrejningspunktet i den her sag, er noget, de involverede efterforskere sent vil glemme. Især fordi sagen er så ekstraordinær brutal. Politiet bruger enorme ressourcer på opklaringen og arbejder døgnet rundt for at finde en gerningsmand. Opklaringsarbejdet er meget vanskeligt, da politiet i første omgang ikke kan finde hverken lig eller gerningsmand, og at de samtidig kæmper med et utal af forhindringer, der spænder ben for deres efterforskning. Du lytter til første del af Barnemorderen fra Benløse. Jeg skal advare om, at den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Den her serie er samtidig helt ekstraordinær, da den handler om forbrydelser begået mod børn. Så lad være med at fortsætte med at lytte, hvis det her ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Vi er i den lille by Benløse, der ligger blot et par kilometer nord for Ringsted på Sydsjælland. I 1970'erne bliver det lille indkøbscenter, Benløsecenteret, som nu hedder Nordcentret, bygget samtidig med boligblokkene Benløseparken. I samme periode bliver den første del af Vestmotorvejen fra Køge til Ringsted åbnet, og i 1990'erne videreført til Slagelse, der derved bliver en effektiv grænse mellem Ringsted og Benløse. I boligblokkene ved Benløseparken bor den 12-årige Marie sammen med sin mor, far og 10-årige lillebror. Marie elsker at spille fodbold, og hun er rent faktisk ret talentfuld. Hun går til træning flere gange om ugen i den lille fodboldklub Benløse IF. Det er ikke sikkert, at Maries interesse for fodbold havde været så stor, hvis det ikke var for hendes træner Jørgen. Nogle få år forinden bliver Jørgen nemlig spurgt, om han vil overtage trænerjobbet for det pigehold, Marie og hendes veninder spiller på. Jørgen er allerede på det her tidspunkt aktiv i klubben, da han er træner for et drengehold, hvor hans egen søn spiller. Og derfor så kender han også et par af pigerne i forvejen gennem sin søn. Jørgen indvilger i at træne holdet. Pigerne går op i fodbolden med liv og sjæl, og de tager meget godt imod Jørgen, som meget hurtigt får et meget nært forhold til dem alle sammen. Jørgen er ikke bare træner for pigerne, men også en slags mentor. Selvom ikke alle i begyndelsen er lige dygtige på grønsværen, så sørger han for, at alle får spilletid, og alle bliver inkluderet i truppen. Selvom holdet taber flere kampe, end de vinder, så fortsætter Jørgen med at guide og vejlede de entusiastiske piger. Han er med til at bygge deres selvtillid op, når de har en dårlig dag og ikke føler, at de slår til. Han er som sagt meget mere end blot en træner, og pigerne samt deres forældre er mere end lykkelige for, at det er ham, der står i spidsen for holdet. Som tiden går, så giver Jørgens træning og tilgang på det, og holdet går rent faktisk hen og bliver decideret gode. De vinder turneringer og stævner, og pigernes sammenhold i truppen bliver stærkt, og flere af dem bliver også veninder uden for fodbolden. Det bliver flere gange til arrangementer med forældre og det meste af holdet, hvor det ikke bare handler om fodbold. Det er ture til Bonbonland, til stranden, på kanotur og meget mere. Det er ikke blot pigerne på holdet, der er glade for, at Jørgen er træner. Også forældrene er begejstrede, da de kan se deres børn sprudle, ikke kun på grønsværen, men også ude for banen. Sammenholdet er stærkt pigerne imellem, og træningerne er også et af højdepunkterne i løbet af ugen. Når de er til fodbold, så kan de være sig selv, og her er alle lige, og ingen bliver overset. I løbet af årene slipper flere af pigerne også veninder med, som også gerne vil spille fodbold og være en del af det fantastiske sammenhold. Det gør også, at der efterhånden bliver dannet både et første og et andet hold, hvilket ikke gør det sociale liv mindre, tværtimod. Det betyder bare, at de er flere om at hygge sig, og nogle af dem går måske lidt mere op i selve fodbolden end andre. Som det er med børn, der er ved at ramme teenagealderen, så mister nogle af pigerne i perioder også lysten til at spille fodbold, da der er andre og mere spændende ting, de hellere vil. Jørgen er dog så dedikeret i sin trænergerning, at han aldrig lader nogle af pigerne give op på holdet. Han kan finde på at ringe til dem, hvis de melder afbud til stævner, og få dem overtalt til at komme med alligevel med at tilbyde dem at bære deres sporttasker, eller give dem en sodavand, eller måske lidt ekstra spilletid. Jørgen går altså op i sit job med liv og sjæl. Han bruger uendelige mængder af sin fritid på, at pigerne skal få den bedste fodboldoplevelse og det bedste sammenhold som overhovedet muligt. Jørgen er derfor også en af hovedårsagerne til, at Marie elsker at gå til fodbold. Marie er som tidligere nævnt 12 år gammel, da den her historie starter. Hun er en lille pige med rødt hår og fregner. Hun smiler næsten altid, og er en pige, der er kendt på holdet for sit gode humør og sit store engagement. Hun blev flere gange kåret som årets spiller, årets fighter og endda årets kammerat. I slutningen af foråret 2003 skal førsteholdet spille Sjællandsmesterskaber i Snekkersten en lørdag. Marie fortæller Jørgen, at hun desværre ikke kan deltage, da hun skal til Lalandia med sin familie. Problemet er bare, at Marie er så vigtig for holdet, at hverken Jørgen eller de andre piger kan undvære hende. Jørgen vælger derfor at tilbyde Marie og hendes forældre, at han henter hende om morgenen samme lørdag. Hvis de vinder medaljer, så lover Jørgen at køre hende helt til Rødby og Lalandia efterfølgende, så hun kan være med til både stævne og familiearrangement. Marie og hendes forældre siger ja til tilbuddet. Og det ender skam også med, at holdet vinder sølv, og Marie kommer stolt til Lalandia samme dag. Det skal senere vise sig at blive Maries sidste fodboldstævne nogensinde. Det er fredag den 27. juni 2003. Sommerferien er startet, og Marie har været til fodbold og har netop spist sin aftensmad sammen med sin familie. Klokken er ved at være 7:30 om aftenen, og der er stadig nogle timer til at solen går ned. Det er lunt udenfor, og det er en rigtig dejlig sommeraften. Marie skynder sig ud i entréen og tager sine sko på. Hun råber til sin mor, som står i køkkenet, at hun smutter over på svæveren, og hun nok skal være hjemme senest kl. 10, som hun plejer. Marie løber ned de mange trapper i opgangen og ind i opgangen ved siden af. Her bor Susanne, som er en af Maries bedste veninder. Susanne kommer ud og åbner, da der bliver ringet på, og Marie spørger, om hun vil med over på svæveren. Men Susanne er lige kommet hjem fra spejderlejr, så hun er for træt til at gå ud, og Marie går derfor alene ned til sin cykel, der holder i stativerne ude for opgangene. Hun gør i rask fart væk fra Benløseparken over til legepladsen Valhalla ved Asgårdskolen, hvor der ligger en svævebane. Derfra er navnet Svæveren. På stedet er der også nogle fodboldbaner, hvor mange af de unge fra området ofte mødes om aftenen. Der bliver både leget på selve svævebanen, spillet fodbold og mange andre hyggelige ting. Hjemme i lejligheden sætter Maries stedfar Jens sig til at arbejde foran computeren i soveværelset. Maries mor, Anita, sætter sig i stuen for at se en god film. Og hun får selskab af Marias lillebror kort tid efter, da han kommer hjem efter at have leget nede i gården. Mens Jens han sidder og arbejder, bliver han temmelig træt, og efter et par timer lægger han sig på sengen for at slappe af og tage en kort lur. Jens falder dog i lidt dybere søvn end planlagt, og inde i stuen er situationen den samme. Anita og lillebroren er også faldet i søvn, og ingen af dem vågner, da klokken passerer 10, at Marie ikke er kommet hjem som aftalt. Først da klokken er 02:40, vågner Jens i soveværelset og kigger på uret. Maries mor ligger ikke ved siden af ham, så han går ind i stuen, hvor han finder moren og lillebroren sovende sammen. Han går derefter ind på Maries værelse, men til sin store undren er sengen urørt, og Marie er ikke til at se nogen steder. Jens skynder sig væk Anita, og sammen får de hurtigt lidt hele lejligheden igennem og får konstateret, at Marie ikke er der. De forsøger med det samme at ringe til hendes mobiltelefon, men der bliver ikke svaret. Nu gode råd dyre. For Marie er bestemt ikke en pige, der ikke overholder sine aftaler. Anita og Jens ringer straks rundt til Maries tætteste veninder. Susanne, der bor i opgangen ved siden af, bliver også vækket af Jens, der desperat spørger, om Marie er hos dem. Desværre giver hverken opkald og naboforsøg noget resultat, og Maries forældre kontakter derfor politiet. Jens får fat i den vagthavende hos Ringsted Politi, og får at vide, at han skal ringe igen om morgenen, hvis Marie stadig ikke er kommet hjem. Straks efter Jens har snakket med politiet, går han ud i nabolaget for at lede efter Marie. Det første han gør, er at lede i kælderen under deres lejlighed, hvor børnene fra nabolaget tit render og leger skjul og fangeleg. Derefter går turen til svæveren og legepladsen ved Asgårdskolen. Men her er Marie heller ikke til at se nogen steder. Jens er ved at blive desperat og fortsætter sin søgen efter Marie på alle de mange villaveje i hele området. Efter godt 4-5 timers søgen må han give op og vende tomhændet hjem. Kl. 8:30 lørdag morgen den 28. juni ringer Jens endnu en gang til politiet i Ringsted og fortæller, at de stadig ikke har fundet Marie, og at han gerne vil have hende efterlyst. Der bliver straks sendt en patruljevogn ud til Benløseparken, og to betjente får en snak med Maries forældre om, hvor hun sidst er blevet set, og hvor hun eventuelt kan befinde sig. Både Anita og Jens er ved at blive godt desperate, og forklarer ude af sig selv, at Marie på ingen måde er kendt for ikke at overholde sine aftaler, og derfor er de meget nervøse for hendes situation. Hun har heller ikke tidligere været væk hjemmefra natten over, uden at det var aftalt på forhånd. Betjentene får nogle grundige beskrivelser af Marie, hendes påklædning og hendes cykel. Anita finder desuden et skolefoto frem, så politiet har et vellignende billede af Marie. Betjentene spørger selvfølgelig ind til, hvor Marie plejer at opholde sig, hvem hendes nærmeste veninder er, og hvad hun plejer at foretage sig, når hun ikke er hjemme. Imens politiet går i gang med at lede efter Marie på de steder, hvor hun plejer at færdes, så kontakter Jens og Anita naboer, familie, veninder, som alle begynder at lede efter Marie i området. Betjentene kan godt se, at det her ikke bare handler om en pige, der er løbet hjemmefra, eller måske sover hos en veninde. Så de tilkalder assistance fra politiet i Slagelse, som sender nogle hundepatruljer til Benløse med det samme. Hele området omkring boldbanerne, svævebanen og legepladsen ved Asgårdsskolen bliver nøje gennemsøgt for spor. Men det er desværre uden resultat. Uroen blandt de mange veninder, familiemedlemmer, naboer og ikke mindst Maries forældre stiger i takt med, at timerne går. Hvor er Marie? Og hvad er der dog sket med hende? Sagen bliver nu overdraget til Paul, som er en erfaren efterforskningsleder. Det første, han sørger for, er at få undersøgt Maries mobildata. Der bliver derfor taget kontakt til selskabet Telia, som bliver bedt om at indsamle al den data, de har fra deres sendemaster i området. Paul håber på, at de på den måde kan få kortlagt, hvor Marie har været i timerne op til og under hendes forsvinden. Samtidig med rekvisitionen fra teleselskabet, så bliver Marie også efterlyst i nyhedsudsendelserne i Danmarks Radio og TV2 Øst lørdag den 28. juni. Det sker både i den tidlige og den sene nyhedsudsendelse. Den kommende dag bliver et større eftersøgningshold stablet på benene. Det består af 5 politifolk, 6 brandmænd og 40 personer fra hjemmeværnet i Ringsted og Slagelse. Deres opgave er at undersøge hele området omkring Benløseparken, som består af 630 legemål. Alt bliver gennemsøgt. Det værer sig affaldsskakter, kælderrum, vaskekældre, container og samtlige villahaver på de omkringliggende veje. Men de finder ingen spor efter Marie. Senere på dagen stod 7 hundepatruljer til eftersøgningsholdet, som afsøger området ved Asgårdsskolen endnu en gang. Under den grundige eftersøgning omkring skolen og svævebanen, så giver en hund pludselig tegn. Den er standset op ved et levende hegn, der adskiller de 2 boldbaner, der ligger mellem Asgårdsskolen og Benløse Skole. Hunden har fundet noget. Da hundeføreren kommer tæt på, kan han se en rød pigecykel ligge i krattet. Teknikere bliver tilkaldt, og cyklen bliver undersøgt. Der er ingen tvivl. Det er Maries cykel. Efterforskningslederen kan godt fornemme, at det her ikke er et godt tegn, og sandsynligheden for, at der er sket noget alvorligt, er stor. Han beder derfor om assistance fra rejseholdet. Da det er sommerferie, så er det ikke helt let at få samlet et hold, så derfor kontakter han også en meget garvet kollega, som han kender i forvejen, og beder ham om assistance. Kollegaen er den meget erfarne drabsefterforsker Tom. Problemet er, at Tom er på en opgave i Frederikshavn, hvor han leder opklaringen af en mordsag. I øvrigt en sag, som jeg har fortalt i True Story Exclusive episode 19. Da Tom alligevel er ved at afslutte sagen i Nordjylland, så indvilliger han i at komme til Benløse næste morgen. I løbet af mandagen den 30. juni beslutter Paul, at der skal foretages yderligere eftersøgning, dels i området, hvor Maries cykel er blevet fundet, og dels i området omkring legepladsen og svævebanen. Der bliver nu indkaldt flere hold af hundefører, og helt fra Herning bliver der sendt bud efter den bedste sporhund, som politiet råder over. Det er en gruppe 1-hund, som er den højeste klassifikation, en politihund kan opnå. Den helt store eftersøgning er nu sat i gang, og pressen er selvfølgelig mødt talstærkt op og følger sagen nøje. Alle landets medier beretter om sagen, og historien om den forsvundne Marie er på alle forsider. Under den store eftersøgning i området omkring skolen og legepladsen, så har hundeførende især fokus på det tidligere nævnte levende hegn, der adskiller legepladsen Valhalla fra boldbanen ved siden af. Det er måske passende lige at sige, at et levende hegn også er kendt som et læhegn. Det består typisk af 1-6 rækker med træer eller buske plantet på marken eller i det åbne landskab. Et levende hegn har primært til formål at skabe læ for vinden og forbedre betingelserne for vildt. Men i det her tilfælde bliver det mest af alt brugt som en form for afgrænsning. I tilfældet her er der tale om et ca. 7 meter bredt og ca. 10 meter højt hegn med tæt og frodig vegetation, som gør bevoksningen ugennemsigtig. Midt i hegnet findes en skjult gangsti, som følger af buske og træers naturlige afgrænsning. Efter adskillige timers afsøgning med hunde, så giver en af dem pludselig hals. Hunden signalerer til sin fører, at den har fundet noget. Det er en halv indpakning til et kondom, som ligger i en af buskene ikke langt fra selve legepladsen. Det bliver alarmeret til teknikerne, og stedet bliver nu undersøgt nærmere. På det sted, hvor kondomindpakningen bliver fundet, ser det ud som om, at der er gravet jorden inde midt i hegnet. Jordoverfladen er en anelse for højet i forhold til den øvrige, let kuperede overflade. Det ser umiddelbart ud som om, at nogen måske har gravet noget ned på det her sted. Der bliver tilkaldt en nedgravningshund, som er specielt trænet til at søge efter nedgravet genstande. Hunden begynder nu at søge, mens teknikere og fører kigger på i spænding. Pludselig begynder hunden at markere og grave. Den har fundet noget, og dens fører får den standset, så teknikerne kan overtage gravearbejdet. Inden de begynder det forsigtige arbejde med at frigøre jorden for at se, hvad der ligger begravet, så opdager en af teknikerne, at der tæt ved ligger en lille grøn børnespade, ikke så langt fra det sted, hvor graverhunden har givet tegn. Spaden bliver naturligvis forsigtigt pakket og sikret til senere undersøgelse. Området bliver nu helt spærret af, og teknikerne ligger an til at begynde deres undersøgelser. Inden selve gravearbejdet begynder, bliver jorden omkring den lille forhøjning undersøgt, så de er sikre på, at der ikke ligger andre ting af interesse. Under denne her undersøgelse finder en af teknikerne pludselig en lille rød svejserkniv på jorden, blot 5 meter fra gravstedet. Kniven bliver selvfølgelig også sikret og kørt til teknisk afdeling. Nærmest oven på selve graven bliver der også fundet et kondom indeholdende sæd. Det brugte kondom bliver sikret og indsendt til DNA-sektionen for nærmere undersøgelse. Da teknikerne er helt sikre på, at der ikke er flere genstande i en omkreds af ca. 10 meter fra graven, begynder de nu deres arbejde med at fjerne jorden. Jorden er ret sandet, og de er ikke i tvivl om, at den har været berørt for nylig, da den er meget løsere end den omkringliggende jord. Da teknikerne kommer godt 15 cm ned, får de øje på en grøn nylonsnor, som sidder fast i en overskåren rod. De graver nu videre, og da de er en halv meter nede, kommer et blåt stykke stof til syne. En af teknikerne får tilkaldt Paul og de andre kriminalfolk. Teknikeren, der er den ansvarlige for undersøgelserne, tager nu en skalpel og laver et lille snit i det blå stof. Ind under stoffet kommer noget lyst hud til syne. Forsigtigt får teknikerne gravet hele arealet fri, og det er tydeligt, hvad det er, de har med at gøre. Det er en menneskekrop. Så snart de har gravet lidt, så står det klart for efterforskerne, at det er Marie, de har fundet begravet. Sagen om Marie er nu pludselig gået fra at være en forsvindingssag til en drabssag. Hele lokalmiljøet er dybt rystet over nyheden om fundet af Maries lig. Der går ikke lang tid, før rygterne begynder at svige om, hvad der måtte er sket, og om det måske kan være en for området, der har begået drabet. Pressen går også helt amok over fundet Marie, og nyheden ryger på alle landets forsider. Spørgsmålet, der nu er på alles læber, er: hvem kan du finde på at gøre noget så grusomt og forfærdeligt? Samtidig med, at nyheden om fundet af Marie rammer pressen og lokalbefolkningen, så fortsætter politiet deres arbejde. Første skridt er en obduktion, men inden da skal liget og graven undersøges nøje. Jeg skal her komme med en advarsel. Det næste minut vil indeholde meget ubehagelige beskrivelser og detaljer. Så hvis du ikke har lyst til at høre det her, så bør du måske spole lidt frem i historien. Retsmedicineren gør nu klar til den første undersøgelse af Marie. Det første, han kan konstatere, er, at hun delvist er afklædt og har flere lesioner i ansigtet. Han kan ved nærmere eftersyn også se, at der sidder en grøn nylonsnor rundt om hendes hals, og som er bundet sammen med en knude i hendes nakke. Det resterende tøj ligger i graven ved siden af Maries lig og under hende. Et par teknikere kommer til, og sammen hjælpes de ad med at få løftet liget op på en presenning. Efterfølgende kan teknikerne se, at selve graven måler ca. 1 meter i dybden og er godt en meter bred og 1,5 meter lang. Liget af Marie bliver nu fragtet til Retsmedicinsk Institut i København, hvor der senere skal foretages en gennemgribende obduktion. Ved obduktionen bliver det konstateret, at dødsårsagen højst sandsynligt er kvælning ved omsnøring af halsen, eller en reel strangulering, om man vil. Desuden er der foregået en voldsom sammenpresning af brystkassen, hvilket i første omgang kan ses ved, at der er mange ydre kvæstelser på stedet. Det blev også konstateret, at Marie har været udsat for seksuelle overgreb. Om dette overgreb er sket, mens hun har været i live, eller umiddelbart efter hun er død, kan ikke konkluderes med sikkerhed. En ting er sikkert. Gerningsmanden har både voldtaget og dræbt en lille uskyldig pige på blot 12 år. Så det er en af den slags sager, som alle efterforskere og retsmediciner godt kan være foruden. Uanset hvor mange drab og obduktioner man som politimand og retsmediciner har været med til at undersøge, så er det her en af de sager, som de aldrig vil glemme. Efterhånden som nyheden om fundet af Maries lig spredes i lokalområdet, begynder rigtig mange mennesker at samles om findestedet. Politiet har som tidligere nævnt afspærret hele området ved graven, men folk stemler alligevel sammen uden for de røde-hvide plastikbånd og står og ser til i stilhed. Der er folk, der tænder levende lys. Der bliver lagt blomster og bremser. Maries veninder, klassekammerater, fodboldtræner og hendes venner fra hendes elskede fodboldhold lægger breve og hilsner til hende. Folk er tomme i ansigterne og mange græder. Også helt udenforstående folk fra området er dukket op for at vise deres sympati for familiens helt forfærdelige tragedie. Mørket falder på, og folk begynder at fortrække. Et hold af betjentene bliver sat til at holde vagt ved afspærringen, så ingen kan komme tæt på findestedet i løbet af natten. Tidligt næste morgen fortsætter undersøgelserne, især i området omkring graven. Et stykke derfra finder en hundepatrulje et godt 2 meter langt stykke grøn nylonsnor, svarende til den grønne nylonsnor, der blev fundet omkring Maries hals. Efterforskningslederen gør nu status over alle de fundne genstande og beslutter at søge hjælp fra offentligheden. Derfor blev der nu offentliggjort billeder af schweizerkniven, den lille børnespade og den grønne nylonsnor. Pressen, som i forvejen dækker historien massivt, bringer selvfølgelig billederne med den førstkommende lejlighed. Det skal der også vise sig senere at give på det. Samtidig med, at de mange tekniske undersøgelser står på, så foregår der selvfølgelig også en masse afhøringer af forskellige vidner. De første efterforskerne gerne vil tale med er Maries familie. Familiens hjem er på dette tidspunkt belejret af journalister i en sådan grad, at det har tvunget familien til at flygte ud til stedfarens forældre uden for Ringsted. Maries mor er så påvirket af den forfærdelige hændelse, er på det her tidspunkt ikke til at tale med. Paul beder derfor den netop ankommende, garvede efterforsker, Tom, om at tage ud til familien og få en snak med stedfaren. Stedfaren Jens er selvfølgelig allerede blevet afhørt i forbindelse med Maries efterlysning, men da det hele nu har udviklet sig til en regulær drabsag, så er det af stor interesse at tale med ham igen. Flere af kriminalfolkene synes rent faktisk også, at det er underligt, at stedfaren først har ringet til politiet klokken 3 om natten, den aften, hvor Marie forsvinder. Tom og stedfaren sætter sig med en kop kaffe i hans forældres køkken. Tom gør det klart for stedfaren, at han blot lige vil forstå det hele ordentligt, og det er derfor, han er kommet for at snakke med ham. Stedfaren kigger tavs på Tom og nikker. Tom rømmer sig og spørger nu, hvordan det kan være, at stedfaren og moren venter så længe med at ringe til politiet, den aften Marie forsvinder. Stedfaren forklarer nu, hvordan de har siddet og spist, og hvordan ungerne er smuttet ud og lege ved 7-tiden. Maries lillebror får besked på at være hjemme kl. 8, og Marie kl. 10. Han fortæller derefter, hvordan han sætter sig ind ved computeren for at arbejde, mens moren til fjernsyn. Som tidligere nævnt, tager faren sig på et tidspunkt en lur, men han vågner først igen kl. 02.30. Her finder han moren og sønnen sovende arm i arm i sofaen foran et tændt fjernsyn. Han skynder sig at vække dem, og sammen kan de konstatere, at Marie ikke er til at finde. Straks efter ringer de til politiet. Tom sidder stille og roligt og lytter til farens forklaring og studerer hans mimik. Intet virker til, at stedfaren taler usandt, og hans forklaringer lyder også ganske plausible. Tom ved godt, at samtaler som denne måske virker ret grænseoverskridende og ubehagelige. Men det er også noget, de er nødt til, da de fleste drab i Danmark jo bliver begået af folk, der har en tæt relation til deres offer. Men Tom ved også godt, at man samtidig skal være utrolig varsom, når man taler med de allernærmeste pårørende. Det er mennesker, som er i en så dyb sorg, som man næsten ikke selv kan sætte sig ind i. Når spørgsmål som dem Tom han kommer med, kan til tider godt tolkes som om, at man mistænker dem for en eller anden form for urent trav. I dette tilfælde er Tom dog ganske sikker på, at stedfaren taler sandt og ikke har noget med drabet på Marie at gøre. Stedfaren er ikke den eneste, der bliver afhørt. Adskillige veninder, klassekammerater, fodboldtræneren, naboer og andre folk fra området bliver kontaktet af efterforskerne. Ud fra de mange vidneforklaringer bliver det konstateret, at Marie sidst er set i live fredag den 27. juni omkring kl. 20.15, hvor hun sidst er set cykle på skolestien fra legepladsen ved Benløseskolen til Valhalla-legepladsen på Asgårdsskolen. Sammenholdt med oplysningerne fra teleselskabet, som ikke kan spore signaler efter kl. 20.30, gør, at efterforskerne tror, at drabet må være sket i det her tidsrum. En mand, der var ude at gå med sin hund, forklarer, at han fredag aften omkring kl. 21-21.30 går en tur på stien langs Asgårdsskolen. Han går herefter ind på boldbanen, og da der ikke er andre, så tager han snoren af sin hund og lader den løbe frit. Mens han går rundt i sine egne tanker, dukker der pludselig en ung mand op, som kommer gående ind på fodboldbanen. Hundelufteren er ret sikker på, at den unge mand kommer ud fra det levende hegn mellem boldbanen og stien. Da den unge mand kommer tættere på hundeføreren, spørger han, om det er ham, der har en hund med. Hundelufteren nikker og svarer ja, hvorefter den unge mand vender sig om og forsvinder igen igennem det levende hegn. Hundelufteren beskriver den unge mand som ca. 17-18 år gammel, slank og ret høj med lysblond kortklippet hår og iført sort tøj, sort stram t-shirt og sorte bukser. Hundelufteren tilføjer også, at han synes, at det var en nydelig ung mand, og han synes, det var en mystisk måde at møde ham på. Et andet vidne, efterforskerne snakker med, er en mor, som om fredagen ved 20-tiden besøger legepladsen Valhalla med sine fire børn. Da hun sammen med børnene er på vej hen til legepladsen, bemærker hun en 19-20-årig mand, almindelig bygning, af ca. 180 cm høj, mellemblondt hår, iført sort t-shirt og sorte lange bukser. Altså en meget identisk beskrivelse med den hundelufteren er kommet med. Moren lægger også mærke til, at nogen mand kører på en meget speciel gul cykel. Moren forklarer, at nogen mand cykler fra stien ved Asgårdsskolen, hvorefter han svinger til højre og kører skolestien i retningen mod Benløse Skole. Da den unge mand passerer hende, vinker han og hilser smilende på hende. Da moren med sine fire børn er på vej tilbage fra legepladsen, møder hun endnu en gang den unge mand. På dette tidspunkt er klokken blevet omkring 21-21.30. Det er som sagt ikke kun voksne vidner, efterforskerne taler med. En af Maries klassekammerater har også noget interessant at fortælle. Drengen forklarer, at han sammen med to kammerater har lavet en hemmelig hule i et træ midt i det levende hegn mellem en frøfabrik og marken overfor fodboldbanerne. Det er meget tæt på det sted, hvor Marie bliver fundet. Drengen fortæller, at de i hulen har haft en lille børnespade og en svejtserkniv. Grunden til, at drengen fortæller dette, er fordi han har set billederne i avisen og derfor er kommet i tanke om hulen. Dagen efter drengen har set billederne i avisen, så kører han sammen med de to venner ud til hulen, hvor de kan konstatere, at tingene ikke længere er der. Drengene får alle tre lov til at se de fundne genstande på politistationen, og de kan bekræfte, at de ganske rigtigt stammer fra deres hemmelige hule. Alle tre drenge har alibier for gerningsaften, så de bliver hurtigt udelukket for mistanke. Paul, Tom og resten af holdet efterforskere gør nu status på de mange fundne genstande og de mange forskellige vidneforklaringer. Der tegner sig et billede af, at en ung mand i det sorte tøj kan være meget interessant at snakke med. Er det måske ham, der har voldtaget Marie, og efterfølgende slået hende ihjel, for derefter at begrave hende ved hjælp af en børnespade? Eller skal morderen findes et helt andet sted? Er det måske en, der kender Marie i forvejen, og som politiet måske ikke har snakket med endnu? Eller er det en af dem, de allerede har snakket med? En ting er sikkert. Barnemorderen for Benløse skal findes, koste hvad det vil. Du har lyttet til første afsnit af Barnemorderen fra Benløse. Husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Tak fordi du lyttede med.